17 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Dionis. Emisija za ljubitelje života.
Dobar dan, nedelja 5 sati popodne, vreme za uživanje, vreme za Dionis. Opera je njen autentičan umetnički izraz. Wagner je inspiracija za otkrivanje najmističnijih dubina harmonije. A kad joj scena postane pretesna, kada mora da poleti dalje i više, kada joj treba širi zagrljaj, prihvati je poezija. Boje nara usred zime na njenoj odeći nisu slučajne. More je ponela sa sobom. A ima tu još nečega. Tamara Nikezić, solistkinja Beogradske opere, gošća u 68. emisiji Dionis.
If blood will flow when flesh and steel are one, drying in the color of the evening sun, tomorrow's rain will wash the stains away, but something in our minds will always stay.
Dionis, emisija za ljubitelje života.
Dakle, danas moja gošća u Dionisu, Tamara Nikizić, operska pevačica, dama iz Narodnog pozorišta. Tamara, zdravo.
Dobar dan.
Jel ti već, da, još uvek dan ili ti je ovako, pa je mrak?
Kao meni je uvek dan.
Uvek, dobro. Da. Meni obično kad se smrkava počinje noć. Ali upravo si, ipak je ovo 5 sati je dan svakako. Tamara, je li ovo tvoje doba dana kad smo već došli do toga koje je doba dana? Ovo predveče neko, tada se spremaš za predstave. Je ti glas sada
pa,
najbolji?
Pa ja inače funkcionišem, ja sam inače ono noćobdija, noćni tip. Tako da ujutru kad imam neke obaveze, to mi vrlo teško pada, moram priznati. Ali sreće je da mi je dinamika posla takva da nikada probe u pozorištu ne počinju pre 11, što je dobro, a da idem na neki administrativni posao, kancelarijski ili ne, ja ne znam, to ustajanje u 6, to je za mene, ja ne znam kako bi to izdržala, verovatno bi se navikla.
Naravno. Verovatno, da. Reci mi, probe počinju 11 sati, pa to i nije baš tako kasno. Mislim, rano je, relativno rano.
Pa, s obzirom kako se radi u što kažu drugim preduzećima, to je vrlo pristojno vreme, s obzirom da je sad pevanje u pitanju i da čovek treba da se naštimuje, zavisi kako je vreme napolje, znači jako puno faktora utiče na glas, pogotovo kad su promene vremena, znači to se odražava i na fizičko i na psihičko stanje i menjati se glas i pogotovo kod žena hormonski status i tako, mislim, jako puno faktora, onda čovjek treba da se bukvalno naštimuje kao svaki instrument da bi to moglo da funkcioniš. E sad imate glasova koji su visoki glasovi i njima je lakši glasovi i ima onih glasova kao što sam ja, teži glasovi, dublji glasovi i njima treba vreme da se adaptiraju na novi dan.
Tamara, to što probe počeju 11 sati, rekli smo relativno kasno, relativno rano, kako za koga, a koliko traju probe? Je li se ta dinamika menja kako se bliži premijera?
Pa, znači, svaki dan imamo individualne probe, onda ansambl probe, to je kad se skupi ceo ansambl sa korepetitorom za tekuću predstavu, to onda budu svi solisti, znači tu se izostavi hor, to traje u zavisnosti koliko traje delo, znači jedno, dva, tri, četiri sata zavisi od dirigenta koliko traži, koliko vraća, koliko ispravlja. Imamo režijske probe koje takođe traju od 3, 4, 5, 6 sati. Ako se radi novo delo, ako se postavlja novo delo, te probe traju u kontinuitetu svakodnevno po par sati. Ako se delo koje je na repertuaru, koje je u tekućem repertuaru, onda se, znači, samo to što se kaže osveži, to sećanje na tu režiju i to je jedna proba, eventualno dve. Tako da je najviše posla praktično kad se delo postavlja. Tu najviše posla ima, je tako.
Pošto ova muzika još uvek nije imala nijednu opersku ariju, ja nisam sigurna da će biti u ovoj emisiji, ako si nam ti gošća, ja bih volila da mi nekako čujemo taj tvoj glas, mi čujemo da je to jedan baršunast, nekako zavodljiv, senzualan alt. Ali kako to izgleda malo kad se zapeva?
Aha.
Aj meni samo malo na uvo.
Ti zapravo da nije opera, hoćeš to?
Da.
Aj, inače, moja omiljena pesma je Charles Navoura, Tom Blaneža. Mislim, u izvođenju ima ih jako puno izvođene. Edith Piaf je izvodila, ima, ali prosto njegovo mi onako negde. On je imao taj šansonjerski ovaj tempr. Tombe la neige, tu ne viendras pas ce soir. Tombe la neige, et mon cœur s'habille de noir. Ce soyeux cortège, toute l'âme blanche, plaire sur le blanche, pâle solitège. Tu ne viendras pas ce soir, mais rien mon désespoir, tombe la neige. I tako dalje, eto, to je
hvala ti puno, hvala ti puno za ove divno izvođenje Charlesa Navoura. Tamara, kada bi ti pustila svoj glas do kraja, da li bi neko ko te sluša uvek mogao da prepoznu tebi opersku pevačicu? Da li ti možeš da otpevaš nešto da niko ne nasluti, a da tvoj glas dođe do punog izražaja, da bude raskošan u svoj boji, visinama i tako dalje?
Misliš da bude bez operskog vibrata, bez operske impostacije?
Ne samo bez vibrata, uvek se nekako prepoznaju operski pevači kada
evo,
peve neku drugu muziku.
Evo, sad što sam otpevala, Tombola Neža, to nema opersku impostaciju.
Nema,
to
tako je,
potpuno,
da. Ali kad bi
da
pustila glas?
Pa, zavisi u kom registru. Mm-hmm. Znači, to je sve vezano za impostaciju. A zaista, mislim, pevanje je jedan instrument koji čovek dok je živ, on mora da ga istražuje, da svaki dan, to je kao rudnik, da svaki dan nešto pronalaziš, da se baviš time. Što kaže jedan moj kolega, ko se bavi pevanjem, to ti je kao da imaš jedno dete koje nikada ne poraste. Znači, stalno moraš da se njime baviš i jednostavno da si posvećen, da si predan, da osluškuješ, da i vrlo, vrlo jedan neobičan instrument.
Da.
Koji zahteva i negu i brigu i naravno svaki stres utiče na glas. Jer čovek pokuša da, znači, ne postoji čoveka koji nema stres, mislim, živimo u takvom potrošačkom društvu, materialističkom, egzistencijalnom, gde se svi borimo, gde je taj egzistencijalizam toliko zavladao i toliko nas je okupirao da prosto moramo svakodnevno da se borimo, a onda s druge strane se baviš jednim sofisticiranim poslom i onda sad sve to pomiriti, a od tog posla trebaš i da živiš, tako da je malo traži jači nervni sistem.
Da, jel ti traže ljudi, prijatelji, kad god se odrušu negdje da pevaš?
Da, da, ali ja sam to sve ukinula.
Jel da?
Ne mogu. Mislim, nisam se potrošila, nego shvatila sam da ja toliko negujem svoj glas i toliko ga mazim i pazim da bi eto sad to tako prosipala i ponekad nešto, ali vrlo retko. Ranije sam, kad sam bila mlađa, to je bilo kakvi proslave, svadbe, gde god dođem ja pevam. E sad sam vrlo postala selektivna. Možda i zrela, ne znam.
Eto, nama si ipak nešto malo otpevala.
Da, dobro, ovo je nešto posebno, zaista.
Tombe la neige, tu ne viendras pas ce soir. Tombe la neige et mon cœur s'habille de moi. Ce soyeux cortège, tout en larmes blanches, l'oiseau sur la branche. Pas ce soir, me crie mon désespoir, mais tombe la neige, impassible ma neige,
ce soir.
Dionis, emisija za ljubitelje života.
Tamara Nikizić, solistkinja Beogradske opere, moja gošća danas u Dionisu. Tamara, malo si nam pevala, hvala ti još jednom. Vratila bi te sada u neke devojačke godine, kada ti već razaznaješ, onda si verovatno još devojčica, nisi devojka, da si talentovana, raskošno talentovana. I kako sebe zamišljaš tada? Kao opersku pevačicu, kao neku rock zvezdu, pop?
Pa, moram priznati, pošto sam ja rodom iz Bara, pa u Baru nije tada bila srednja muzička škola, tih 90. godina kad sam ja trebala da idem u srednju muzičku, bila je samo niža muzička. Ja sam onda u Baru upisala gimnaziju u Podgorici, srednju muzičku školu i onda sam svaki dan putovala Bar Podgorica i prvo sam upisala teoretski odsek i klavir da bi na drugoj godini došla profesorka solo pevanja iz Rusije i moja profesorka klavira je rekla, je Tamara ti si imaš i sluha, mogla bi da imaš lep glas, mogla bi da ideš na pevanje. I tako je krenulo tako je krenulo uopšte zainteresovanost za pevanje. I moram priznati, negde do možda prve godine fakulteta ja nisam uopšte imala ni svest o tome kako je to, kako izgleda uopšte. Obično, svi kad nešto maštamo, kad nešto želimo, onda uvek gledamo one lepe strane toga, nikad ne gledamo šta to sve sobom nosi. E sad, sa ove distance, ja zaista iskreno mnogo volim svoj poziv, jer ne bi sve istrpela što sam istrpela da ga ne volim, ali sad gledajući sa ove distance to je prelepo, ali to je prelepo samo onog trenutka kada se upale reflektori, kada krene predstava, kada se igra ta predstava, kada taj adrenalin raste iz minuta u minut i kad se spusti ta zavesa. Do tada i posle toga, to je
horor.
Sizifov posao, zaista.
Da. Znaš kako kažu skijaši, ja sam skijaš i znam to osjećanje, to je jako dobro. Može to da se veže i za moj posao, isto pre i posle emisije, ali najlepši doživljaj na skijanju je kad se skinu pancerice, kada ta težina padne s nogu. Dakle, potpuno jasno šta nam govoriš. Dakle, kada je predstava na repertuaru, to je poseban dan za tebe. Kako kreće taj dan? Prvo nam ispričaj kako kreće taj dan i strukturu njegovu, a onda ćemo da vidimo kako je to da jutro posle uspešne premijere, na primjer.
Pa, taj dan, ono, osim što tog jutra nemam nikakve jutarnje obaveze, tog dana nemam nikakve jutarnje obaveze, nemam probe, nemam u tom smislu obaveze, onda ja ne mogu da sedim, ne mogu da budem mirna, onda uzmem da spremam nešto po kući, da čistim, da peglam, pošto sam obsesivno kompulsivna i onda mi to najviše prija i u sebi se preslišavam ulogu, onda u određeno vreme ručam uvek, znači u pola šest moram već da sam u pozorištu, jer od pola sam počinje predstava da bi se pripremila, upevala, tako da negde oko 2-3 već ručam. A pre toga se upevam, malo proverim kakva je situacija na terenu, da li me služi glas. I polako, znači mentalno sam ja već sve vreme u toj predstavi, ali nigde ne idem, ni sa kim se ne družim, ne, znači malo je drugačiji dan od svih drugih dana. Potpuno si
posvećena sebi, da.
Eto, znači, apsolutno.
A reci mi, kad sedneš kod svoje frizerke, kod šminke, se raspevavaš,
ne.
Ili ih ignorišeš, ili ih ne. Nerviraš?
Ne, onda kad sednem, kad dođem kod, prvo idem šminkerka, prvo se našminkam, pa onda frizura, pričam onako neke neobavezne teme, tako da nisam opterećena uopšte predstavom, niti opterećujem ja te ljude, potpuno nešto šta im rade deca, kakve imaju obaveze, eto tako neke tekuće svakodnevne stvari, nešto što apsolutno nema veze sa predstavom. I to vam je ono kao kad imate ispit, znači, pa kažu to jutro ću da ustanem da učiš. Ma šta imaš da učiš to jutro? Ako nisi naučio do tog jutra, nema šta da učiš ni to jutro. Znači, ako se nisi spremio do predstave, onda nema šta da se, znači, na tu temu ne treba govoriti.
Može, da li može neko da bude nespreman za predstavu? Šta to znači?
Kako da ne,
šta to znači u praksi?
Pa ne nauče tekst, nisu sigurni upadi, nisu sigurni u replikama, nisu sigurni u mizanscenima, ima svega i svačega, naravno sve je stvar kako ko, na koji način doživljava svoj posao. Neko to doživljava ono kao, ma baš me briga, primam platu, a neko to zaista doživljava onako kao da mu je to implementirano, kao da je deo njega.
I reditelj to vidi, jel to reditelj zna i on pusti da tako predstava krene, ono, na primjer, premijera neka?
Pa, mislim, kako da vam kažem, svako je odgovoran za sebe. Tako da ne može reditelj mnogo tu nešto da utiče na odgovornost aktera u predstavi. Ali svako je odgovoran za sebe. Zato ima oni koji su vrhunski umetnici i zato imamo ih kategorije u fahovima, jel? Tako da sve je to kao i u svakom drugom poslu, kao i u vašem poslu.
Ali se čini nama koji ne radimo tako, ja bih rekla, nezahtevni, pa možda jeste zahtevni, delikatni posao, previše umetnički, ovo ipak nije, koliko god je javan posao, nema tu težinu, da prosto ne može neko tako nespreman da izađe bez neke emocije, a da ne nauči tekst i tako nešto.
Vaš posao je takođe vrlo kreativan.
Jeste, ali mnogo je više umetnosti, zaista, a ja nekako podrazumem, a onda i emocija i unesenosti u jednu opersku predstavu nego u bilo koju novinarsku emisiju, u čime god da se bavi. Ali dobro, sad ne ulazimo u te detalje. Dakle, scena je nešto gde život ide živo, predstava ide. Da li se dešavaju neke stvari koje mi koji gledamo predstavu ne možemo ni da naslutimo?
Pa, uvek je, ja kažem, puno puta sam rekla da je uvek zanimljivije iza scene nego na samoj sceni. Znači, ono što se dešava iza, ono što publika ne može da vidi, znači, to su kao dve predstave. Imate predstavu gde igrate iza scene, ono, priprema, pa to uzbuđenje, pa taj adrenalin, pa ovaj jedan izađe sa scene, drugi ulazi. To vam je kao kad gledate utakmicu, pa onda ovaj je na klupi, ovaj izlazi, ovaj ulazi. Tako ima tu, zaista je, s te strane je predivan posao i prelepo je osetiti sve to. A s druge strane, ne možete vi da znate šta vas čeka. Mislim, uvek, znači, tu ima jako puno ljudi koji učestvuju u predstavi, a koji se ne vide. Tu su inspicijenti, sufleri, tehnika, šminkeri, dekorateri, garderoberi, znači i oni svi utiču, ovaj te oblači, ovaj te slači, ovaj te šminka, ovaj ti donosi rekvizite. Te tako sam u jednoj od predstava Rigoleta. Mnogo volim tu ulogu Madalenu u Rigoletu, gde ja imam u poslednjoj sceni, trebam da ubijem Đildu, imam nož jedan, penjem se uz jedne stepenice i te stepenice, znači uvek se prekrstim i Bogu pomolim kad trebam da siđem iz te stepenice, jer mi je suknja toliko teška i toliko sam negde samoj sebi trapava da se plašim da ću da se srušim iz one stepenice i uvek pomislim što bi se publika sad lepo ovde zabavila, zaboravili bi i na libreto i na predstavu. Tako da uvek mi treba dodatna koncentracija u samoj toj sceni. I dakle, ja odlazim po taj nož i shvatam da nema noža. Mene je hladan znoj oblio. Onda idem dalje, se još spuštam iza stepenice, nađem, znači na pogrešnom mestu mi je dekorator, ovaj rekviziter to ostavio, dobro, ajde, to nekako preživim, da bi na kraju, kad ja trebam Đildu da ubijem, uzimam, trebam da uzmem, znači, nož da je ubijem, ja onako u onom, u onoj panici, u onom svom nekom ludilu, uzimam mač. I pomislim u sebi, kažem, ubre, što je nešto ovaj nož veliki, onako se malo zamislim, ali to su sekunde, meni to sad u sekundi sve prolazi kroz glavu, i onda shvatim, pa čekaj bre Tamara, ovo nije nož, ovo je mač, gde ćeš mačem da je ubiješ? Ali ja više nemam vremena da tražim taj nož na stolu, koji uopšte nije bio, ne znam ni gde je bio, pošto ima još rekvizita na stolu, i odlučim te tako da je tim. E sad ja moram da izračunam koliko meni treba, koliko treba da budem udaljena ja od nje, da je ne bi rasporila tim mačem, jer ogroman je mač, a treba da bude manja razdaljina između mene i nje, da bi se ta scena tako odigrala kako je reditelj to zamislio. Ali dobro, tu se uvek se čovek nekako snađe i to jeste lepota, da moraš da budeš malo inovativan i da se snalaziš.
dans sa chambre, Joël et sa valise, on regarde sur ses fringues, sur les murs des photos, sans regret, sans mélodie. La porte est claquée, Joël est barré.
Dionis, emisija za ljubitelje života.
Tamara Nekizić, operska pevačica, solistkinja Beogradske opere, danas u Dionisu. I dalje želim da ostanemo na sceni na kojoj ti, Tamara, najaktivnije živiš, da ti daješ celu sebe, gde uživaš. E sada, ja čitajući malo po internetu da vidim šta ti to kriješ, ono što ja ne znam o tebi, još nešto. I kaže jedan momak na nekom forumu, kaže, ovo je već treći put da vidim ovu ženu koja mi se jako dopada, ali ne samo estetski, jer Tamara mora da kaže mnogo lepa i zgodna. Kako ja da, znate vi nešto ljudi o njoj? Sada se otvara jedna priča o Tamari Nikizić. I nekomu da savjet i kaže ovako, pa što da ti kažem, ja znam samo da je na fakultetu muzičke umetnosti od 2001. nigde više ne piše ni godišta, ničega nema o njoj, a ti, kaže, ako ti se stvarno toliko sviđa, ti lepo idi na predstavu, sedi u prvi red i lepo je namiguje. Ovo je bio uvod za dva pitanja. Prvo pitanje je ta komunikacija s publikom. Jel vidiš te ljude koji sede i koji te zaljubljeno gledaju?
Ne vidiš. Ne. Ne vidiš ih i jednostavno ti sve vreme moraš da imaš komunikaciju sa maestrom koji ti diriguje, moraš da gledaš njega. Moraš da se skoncentrišeš na kolegu, na kolegu s kojim imaš tu scenu, jel? Ili ako imaš ariju na to što pevaš sam. Moraš da se skoncentrišeš na tekst, na režiju, na hiljadu stvari, još da mam posla da gledam u publiku, mislim.
Ali ako neko namiguje uporno iz prvog reda, moram malo da skrne pažnju.
Teško da bi to moglo da se vidi.
Drugo pitanje iz ove konstatacije koju sam opre pročitala može da bude, zašto te više nema u emisijama? Znam da te zove, ali tebe nema.
Pa moram priznati da ja baš mnogo i ne volim da gostujem po emisijama. Zato što smatram da nisam još dovoljno stekla nekog iskustva da bih imala šta da ispričam, da čovek treba onako da zri, dobro da zri i da sazri da bi znate, dosta se mediji kod nas se dosta stvari svelo na to ćaskanje. Te emisije koje su za mene 90% emisija, ne mogu reći 100, ali 90% emisija, pogotovo na televiziji, to je strašno.
To ćaskanje, nešto
dolaze u emisije, pa igraju neke igre, pa to je, mislim, stvarno ko na pijaci. Ja zaista više ne mogu da učestvujem u tom degradiranju, ne sebe kao same sebe, nego jednostavno neću da budem uopšte deo tog folklora. Zato što na taj način negde degradiram i umetnost za koju se borim i zaista umetnost je i onako u velikoj krizi svugde u svetu, a zašto da je mi još dodatno degradiramo našim pojavljivanjem u takvim emisijama. Tako da sam strogo počela da vodim računa i biram gde ću da idem.
Da, dobro, i dalje smo na sceni, komunikacija sa rediteljem, komunikacija sa kolegama. Kako te reditelji vide? Ti si jedna brineta, atraktivna, visoka, lepa, već sam rekla. To je glas je alto, znači sve asocira na jednu vrstu žene, jednu vrstu uloga. Jel te tako vide i reditelji?
Neki me vide strastvenu, neki me vide strogu, neki me vide... Zavisi, mislim. Zavisi. Sad sam igrala pre 10 dana u Sestri Anđeliki, opera iz Pučinijevog triptiha, gde se još dodaju Plašt i Đanis Kiki. Plašt i Sestra Anđelika su išli zajedno, dirigovao je maestro Veronezi iz Italije, odličan dirigent. On je već dirigovao Tosku kod nas proletost i on je baš, što kažu, specijalista za Puccini. Tu sam igrala Lacia Principesu, tetku. Ona je znači jedna pogana, zla žena koja se bavi najperfidnijim i najogavnijim stvarima koji može jedno biće da se bavi, a kamoli jedna žena. Tako da kad sam gradila taj lik u svojoj glavi, kako ću ja da odigram tu ulogu, ja sam samo u sebi rekla, moraš da budeš kučka, moraš da budeš pokvaren, moraš da, ali to pokvareno da se to vidi, jer obično se ljudska pokvarenost je vrlo podla, ona ima dva lica, jel?
Da, ljudi kriju svakako.
Da, naravno, ne vidi se. E, ovde je to moralo da se vidi. Tako da sam ja, pored toga što mi reditelj daje, što kažu instrukcije kuda ću se kretati na sceni, ja taj lik sama gradim. Volim da to bude moj lični pečat. Tako da po tome se umetnici razlikuju. Neko će da donese taj lik ovako kao ja, neko će ga doneti na neki drugi način. Sad taj gospodin Google ili ti internet nam pruža mnoge mogućnosti da na YouTube-u gledamo izvođenja velikih pevača i pevačica. Ja obično onako informativno pogledam i poslušam izvođenja, ali zaista volim da to bude nešto moje lično. Zato u tome jeste svrha umetnika, znači da da svoj lični pečat, da ne oponaša nikoga.
Koliko je važna ta saradnja sa kolegama, da se emotivno negde sretnete, da budete dobar par?
To je jako važno. Ja sam uvek to i pokojni profesor Dejan Miladinović, koji je meni predavao scenske kretnje i režiju na Fakultetu muzičkih umetnosti, on je uvek insistirao na toj interakciji. Znači, to je strašno važno. Apsolutno. Gde možda kod nas nije toliko to zastupljeno, jer mislim da neki određeni broj kolega možda smatraju da to nije ni bitno, nego stani i pevaj. Nigde u svetu više ne postoji stani i pevaj. To ne može, to ne biva, što kažu, apsolutno. Znači, mora da se ima kontakt sa publikom, ali ne tako što ću ja da gledam da li mi je tu tetka, strina, komšinica, kuma i tako dalje, nego znači da se ima taj kontakt sa publikom i da se ima interakcija između kolega. To je užasno važno, i da se ima kontakt sa maestrom koji diriguje predstavu. Evo, ima jedan primer kad sam pričala o toj interakciji likova i kontakt kolega. Poslednjeg Rigoleta kojeg sam igrala sada u maju mesecu, moj kolega koji je debitovao je neku od predstava, a to mu je bio znači drugi Rigoletto, pevao je sa mnom, Nena Čiča, on igrao Vojvodu, i na probi on onako mene nešto gladi, miluje, kao da briše prašinu. Ja kažem, Nenade, ja sam jedna razvratna žena, ti moraš da pokažeš tu strastvenost, ti moraš mene da uhvatiš, da budeš strastven, da jednostavno da budeš vrcav, da budeš ne možeš tako, da jednostavno da me samo onako pomiluješ, pomaziš kao da imam upalu pluća, to ne dolazi u obzir. I on kao dobro, nema problema, ja sva u strahu, na šta će to da liči, on tako to kad krene da me miluje idiotski. Kad smo došli na predstavu, kad je on počeo mene da čupa, ja kažem, ali ja njemu sve vreme kažem, stani čoveče, ugušit ću se, ja ne mogu ti. To je bilo neverovatno, znači ja kažem, au čoveče, a si ti sad u stvari pokazao ono drugu stranu, jel? Ja kažem, čekaj, mogu da ti dam i posle predstave šansu, nemoj sad sve ovde da iskoristiš, tako da eto. Tako da je, važne su i probe naravno, ali važno je da se uđe u lik, to je ono što sam malo pre govorila. Don't let me down.
Dionis, emisija za ljubitelje života.
Tamara Nikizić, solistkinja Beogradske opere, je moja gošća danas u Dionisu. Provele smo, Boga mi, 3 segmenta razgovora na sceni i sad silazimo dole. Hoću, Tamara, da napravimo neki kontrapunkt, da pričamo o tvojoj doktorskoj tezi, da pričamo o tvom oblačenju i o tvom fitnessu, da malo kao i žene uživamo u ovoj emisiji. Dobro, Wagner, za početak, doktorska teza, ti jesi alt, ali te dubine koje tebe vuku su još dublje od svog alta. neka dramatika Wagnerovska?
Wagner, kad sam ja počela da se bavim naučnim istraživanjem Richarda Wagnera, u početku mi je to bilo jako zanimljivo, gde sam ja u stvari spoznala jednu potpuno kontroverznu ličnost, a onda je počelo pomalo sve to i da me opterećuje, jer to je zaista jedan čovek koji je bio neverovatan čudak, a negde je imao potpuno destruktivne ideje koje je negde verovatno možda svesno ili nesvesno, na nesvesnom nivou Hitler i preuzeo, samo što je Hitler to sproveo, za razliku od Wagnera koji je svojim delom Parsifala, gde je rekao da je on vrhovni bog u muzici, da on mora da zavlada svetom, što se misleći na umetnost. On to možda nije do kraja uspeo da sprovede, a Hitler je zaista to uspeo da sprovede. Tako da, kad je negde sve to počelo da me opterećuje i kad sam ja završila to doktorsku tezu, napisala, ja sam samo zatvorila te svoje skripte i do sada još nisam odbranila tu tezu. E sad, šta će se dalje desiti? Da li će me duh Wagnera poneti i da li će se reinkarnirati u meni, pa ću ja završiti tu priču, ne znam, ali u svakom slučaju jedno beskrajno divno iskustvo.
Umalo da nam izmakne vreme, da ne pomenemo tvoju poeziju koju sam ja najavila na početku. Dakle, do sada si izdala 4 zbirke pesama. Kada poezija ulazi u tvoj život, odnosno ti u život poezije?
Obično ljudi koji se bave pisanjem poezije, obično neka patnja ili neki nešto što su proživeli, a nisu mogli da se izbore sa nekim svojim emocijama i stanjima, obično to pretoče u stihove. To se meni prvi put desilo kad je meni brat umro, kad sam ja imala 16 godina. Tad sam prvu pesmu napisala, odnosno sa nepunih 17. I ja sam to tako skupljala, pisala, da bi 2008. godine objavile prvu knjigu pesama, i onda su posle za redom išle. Međutim, evo već nekih 2 godine nisam ni jednu pesmu napisala, zato što želim da se distanciram od te loše emocije. Mislim, ne kažem ja da su te pesme, one su u stvari bolne. Ja kad čitam tu poeziju, ja hvala Bogu ne čitam svoju poeziju, jer je ona vrlo destruktivna. Mislim, destruktivna po mene. S druge strane, dobro je što su te emocije izašle. Tako da, s jedne strane mi je poezija pomogla da izbacim sve te loše emocije iz sebe, a s druge strane sada se sa tim emocijama borim na sasvim drugi način. Naprimjer, idem na fitness svaki dan, na pilates, i to je nešto što me onako potpuno podiže. Taj sport mi je prelepo. Inače, obožavam sport, obožavam fudbal, obožavam košarku, obožavam timske sportove, odbojku, rukomet.
Za koga navijaš?
Nemam svog favorita, ali obično obavezno Ligu šampiona sve to odgledam i volim, to mi je onako, to me podiže, znači apsolutno me podiže. I sad sam pronašla da svakodnevni odlazak ili pilates ili kardiokorgluteus ili teretana, znači sat vremena odvojim i odem na tašmajdan i odvežbam. To mi je onako psihoterapija.
Pa da, to je i za tvoju profesiju gotovo nužno.
Jel
pušiš, Tamara?
Ponekad.
Koliko ti je to uživanje, ta dionizijevska navika, bliska?
Pa ponekad, ali u principu izbegavam. Ali ne zato što, mislim, ja sve što radim kod mene je vezano za taj hedonizam i ritual. meni je i, ja ne pijem u životu, nisam kapa alkohola probala i svi ono, ma da li je moguće, pa kako možeš da ne piješ, pa kako možeš da ne, pa mogu lepo, eto mogu i ne volim jednostavno. Ono čega bi mogla da se negde lišim, to su slatkiše koje volim, ali kod mene se sve to svodi na jedan razumni nivo i to je ipak samo na nivou hedonizma. Znači ne prelazim nikada tu granicu.
Ja sam u najavi pomenula i neke boje nara na tvojoj odeći. Taj nar će ostati za neku drugu priču, ali toliko vremena imamo da ja kažem zašto sam to rekla. Obično glumice i pevačice govore kako kada nisu na sceni ne vole da budu našminkane, sređene, doterene, neke čak da vole da idu apa drapa i neprepoznative. Međutim, ti izgledaš apsolutno beskreno atraktivno na ulici zato što si doterana, skockana, sređena kao za pistu. E sada, pitanje, otkud boja nara na tvojoj suknji usred zime? Zašto?
Pa, pre svega, to što kažu...
Mislim, to je moje, lepo, nije da, dobro moje pitanje zašto.
Što kažu moje koleginice, vole da se... ja nemam potrebe, zašto bi se sakrila, apsolutno. Ja svoj poziv doživljavam onoliko popularno, ajde da tako kažem, ili javno, samo dok sam na toj sceni, jel? Ja sebe doživljavam kao svi drugi ljudi, kao i žena koja radi na trafici, ona što kuca na kasi u samousluzi. Znači, mi smo potpuno obični ljudi koji tamo rade neki posao koji je malo drugačiji od drugih. Te ne vidim razlog zašto bi se ja išla zarozana i nedoterana i pravo da vam kažem u ovim, evo na primjer, sumornim i ružnim danima, to me još malo i podigne. Zamislite, kiša pada, grozno vreme, još ja da idem zarozana, pa to nema šansi.
Hvala ti puno, Tamara, bila si mi divna gošća.
Hvala tebi na pozivu.
I reci samo za kraj gde mogu da te vide neki koji te nisu videli na sceni, kad je sledeća predstava?
Pa evo, sada ću 24. januara debitovati sa ulogom Olge u Evgeniji Onjeginu Čajkovski.
Dobro, vratno će biti neka karta iza nas. Hvala još jednom Tamari Nikezić, operskoj pevačici, solistkinji Beogradske opere, koja je bila gošća Dionisa, a vas pored nje pozdravljaju Ognjen Škrbović, Ivana Đorđević i Dijana Ivanović. Muzika.